Ազատության ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է եթերում, բարև ձեզ, այսօրվա սեպտեմբերի 10-ի հաղորդումը կվարեմ ես, Նարին Եղալեչյանս։ Օրվա կարևոր իրադարձություններն ու հետաքրքիր անցուդարձ մեր եթերում, հիմա համառոտ այսօրվա թեմաների մասին։ Հայաստան օլիմպիական երակի չեմպիոն, ինչպես են Երևանում տոնում այս հաղթանակը։ Microsoft ընկերությունը դատական հայց է ներկայացրել ընդեմ Brabion Flora Service-ին։ Հայերն արտերկիր մեկնում են Թբիլիսի 7-ականից, որովհետև այստեղ տոմսերի գները զգալիորեն բարձրացել են։ Մարզերում կանանց նկատմամբ բռնություններից հակված են խոսել միայն երիտասարդները։ Ակտիվիստ բնապահպանները թեղուցիներին հորդորում են տնտեսության զարգացման այլ ձևեր մտածել, որպեսզի հանքարդյունաբերությունը միակ աշխատատեղ ապահովող ուղղությունը չլինի։ Մայրաքաղաքի բարեկարգման ծրագրերում ընդգրկվել են նաև համայնքների երիտասարդները։ Հայաստանի փոքրիկ երգիչներ նվագախմբի շնորհիվ Ճապոնիայում շուրջ 40 օր հնչել է հայկական երաժշտություն։ Այս ամենի մասին իրոպեներ անց մինչ այդ լսենք օրվա լուրերի համառոտ ընտրանին։ Հայաստանի առաջին արտգործնախարար ժառանգություն կուսակցության հիմնադիր Ռաֆի Հովանեսյանը падգամավորական մանդատից հրաժարվելու դիմում է ներկայացրել ազգային ժողովի նախագահին։ Խորհրդարանի այսօրվա նիստում ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը հրապարակել ժառանգություն խմբակցության падգամավոր Ռաֆի Հովանեսյանի դիմումը։ Ազգային անվտանգության ծառայության քնչական վարչությունում քնվող քրեական գործի շրջանակներում սեպտեմբերի 9-ին կաշառք ստանալու կասկածանքով ձերբակալվել է արտաքին գործերի նախարարության հյուպատոսական վարչության պետ Հակոբ Հաջի Հակոբյանը։ Վանաձորում կիրակի օրն անցկացված տեղական ինքնակառավարման մարմինների ինտրությունների արդյունքում վերընտրվել է գործող քաղաքապետ հանրապետական Սամվել Դարփինյանը։ Գյումրիում կիրակի օրը կայացած տեղական ինքնակառավարման մարմինների ինտրությունների նախնական տվյալներով Գյումրիի քաղաքապետ է ընտրվել Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ներկայացուցիչ Սամվել Բալասանյանը, ում սատարում էր նաև իշխող հանրապետական կուսակցությունը։ Քաթարական Ալ-Ջազիրա հեռուստաընկերությունը, որն աջակցում է Սիրիայի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադի հրաժարականը պահանջող ապստամբներին, հայտարարել է, որ հաքերներ օգտագործելով ընկերության բջջային ահազանգերի ծառայությունը փորձել են կեղծ լուրեր հաղորդել։ Կեղծ հաղորդագրություններում մասնավորապես ասվում է, որ Քաթարի վարչապետի դեմ անհաջող մահափորձ է տեղի ունեցել։ Սիրիայի պետական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ Հալեպում ականապատված մեքենայի պայթյունից 17 մարդ է զոհվել, շուրջ 40 մարդ վիրավորվել է։ Պետական ՍԱՆԱ գործակալությունը հայտարարել է, որ պայթյունն իրականացրել են ահաբեկիչները, իշխանություններն այսպես են բնութագրում նախագահ Բաշար Ալ-Ասադի ռեժիմի հրաժարականը պահանջող ապստամբներին։ Միացյալ Նահանգներն աֆղանական կառավարությանն են փոխանցում Քաբուլից հյուսիս գտնվող Բաղրամբանդը, որի փոխանցումը Աֆղանստանին սկսվել էր 6 ամիս առաջ Վաշինգտոնի և Քաբուլի միջև հակասությունների պատճառ էր դարձել, քանի որ Միացյալ Նահանգները մեղադրվում է բանտարկյալներին կտանքների ենթարկելու համար։ Իրաքից փախուստի դիմաց փոխնախագահ Թարեք Ալ-Հաշեմիին հերակակարգով մահվան դատապարտելու դատարանի վճռին կիրակի օրը հետևել են մի շարք ահաբեկչական գործողություններ, որոնց զոհ է գնացել ավելի քան 100 մարդ։ Հաշեմին, ով այժմ գտնվում է Թուրքիայում, Սուննի Մահմեդական է, նա մեղադրվում է ահաբեկչական գործողություններ ծրագրելու մեջ։ Փորձագետները 3 տեղ ունեցած ահաբեկչական գործողությունները կապում են Իրաքում իշխող շիաների ու սուննիների միջև շարունակվող հակամարտության հետ։ Անցնենք օրվա գլխավոր թեմային։ Ստամբուլում անցկացվող շախմատի 40-րդ համաշխարհային օլիմպիադայի վերջին 11-րդ տուրում 3 հայաստանի տղամարդկանց հավաքականը 2.5 և 1.5 հաշվով հաղթանակի է հասել Հունգարիայի թիմի նկատմամբ, այսպիսով արդեն 3-րդ անգամ դառնալով օլիմպիական չեմպիոն։ Հայ շախմատիստները Հայաստան կվերադառնան այսօր, ինչպես են մայրաքաղաքում տոնում տղաների հաղթանակը, պատմում է Կարլեն Ասլանյանը։
Միավորների պաշտոնական հաշվարկից հետո ուշ երեկոյան Հայաստանցի օլիմպիական չեմպիոնները Ստամբուլում կանգնեցին պատվո հարթակին վերբարձրացնելով Հայաստանի դրոշը։ Երևանում շախմատի տանը տոնական տրամադրություն էր փոխտնօրեն Վրեժ Ժորդյանի հեռախոսը չէր լռում, շնորհավորանքներ էր ընդունում։ Վաստակավոր մարզիկի գնահատմամբ, թեև սա հավաքականի երրորդ չեմպիոնական կոչումն է, սակայն անհամեմատ ավելի մեծ ու արժեքավոր նվաճում է։
Ինչ որտեղ այդ դերկրանքի զգացողությունը գուցե բթանում է, եւ ինչ որտեղ մարդիկ սովորում են այդ հաջողություններին, բայց ասեմ, որ յուրաքանչյուր անգամ էլ ավելի դժվար է լինում այդ հաղթանակին հասնելը, որովհետեւ երբ քեզ ընդունում են որպես հաղթողի հավակնորդ, ցանկացած թիմ խաղում է կոտեմ կրկնակի եռանդով, կրկնակի մղումով։
Վրեժ Ժորդյանի կարծիքով այս հաղթանակի հետևում ոչ միայն մարզիկների աշխատանքն է խաղատախտակների առջև, այլև պետական բացառիկ ուշադրություն այս մարզաձևի նկատմամբ, մասնավորապես շախմատի ֆեդերացիայի ֆինանսական լուրջ աջակցությունը։
Նաթյուր յուրաքանչյուրը ստանում է լուրջ նյութական օգնություն, որպեսզի կարողանա բարը հոգսերի տազա զբաղվել իր սիրած գործով։
Երևանցիները մեծ խանդավառությամբ էին ընդունել հավաքականի հաղթանակի լուրը։
Մեծ ուրախությամբ, մեծ էլ ուղղակի հիացած եմ դրանցով, եթե երիտասարդների աշխատանքով նարաձեց, Իրանի հայ ազգը բոլորը նման հերոսներ ունենան։
Գեցեն իրակ, գեցեն։
Սաղ պարձաներով ամեն ինչը նայել ենք և շատ հիացած ենք մեր տղաների հարավոր հաղթանակով, երրորդ անգամ դա փոքր ազգի համար մեծ բան։
Հպարտություն, հայ, մեր ազգի համար իրանք հերոսներ են կոչում, ես սիրում եմ իրան, շատ եմ հարգում, շատ գաղափարում, շատ խելացի։
Օլիմպիական չեմպիոններին տեղափոխող ինքնաթիռը Երևանում վայրեջ կկատարի ժամը 20-ին։
Շնորհակալություն Կարլեն, անցնենք առաջ։ Microsoft միջազգային ընկերության հայաստանյան ներկայացուցչությունը դատական գործ է ներկայացրել ընդդեմ Brabion Flora Service-ի։ Microsoft-ից պնդում են, որ Brabion Flora Service-ը խախտել է իրենց հեղինակային իրավունքներն ու կիրառել Microsoft-ի չարտոնագրված ծրագրային փաթեթները։ Առաջին դատական նիստն այսօր էր, որը հետաձգվել է։ Անուշ Մկրտչյանն է մանրամասնում։
Փիղն ընդդեմ մրջյունի, այսպիսի համեմատականներ անցկացրեց Brabion Flora Service ընկերության շահերը պաշտպանող փաստաբան Կարապետ Բադալյանը, պատասխանելով Ազատություն ռադիոկայանի այն հարցին, թե ինչու արդարացի չեն համարում սերվիսի նկատմամբ Microsoft ընկերության ներկայացրած հայցը։ Հիշեցնենք, որ միջազգային այս ընկերության հայաստանյան գրասենյակը իդեմս իր իրավունքների պաշտպան BSA ընկերության առաջին դատական գործն է հարուցել հեղինակային իրավունքների խախտման ավելի ստույգ ընկերության չարտոնագրված ծրագրային փաթեթների Իրարման համար։ Այսօր էլ դատական նիստներ կենտրոն և նոր կմարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանում։
Microsoft-ը Հայաստանից հարուստ է։ Ելես չեմ ասում հայկական մասնավոր ընկերությունները, որոնք ունենք հարաբերակցություն ուժերի և կարողությունների և հնարավորությունների առումով, փղի և մրջյունի։ Ու այդ պայքարը դուք ո՞նց եք պատկերացնում, ո՞նց պետք է փիղը պայքարի այդ մրջյունի դեմ։ Եթե փիղը իրան ոտքը դնի, ամբողջ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործունեությունը կանգնի։ Սա ավելի շատ քաղաքականությանն ուղված քայլ է հետապնդելու։
BSA-ի ներկայացուցիչ Նարինե Մկրտչյանը, սակայն, այս գնահատականների հետ համամիտ չէ և ամենևին Brabion-ին մրջյունի տեղ չդնելով խնդրում է, որպեսզի այս երևույթը չքաղաքականացնել։
Ձերս մնա նման հայտարարություններից առանձնապես Microsoft-ը չկա քաղաքականության մեջ, Microsoft-ը բիզնես ընկերություն է և ունի միայն բիզնես նպատակ։
2008 թվականից Microsoft-ը փորձել է զանգերի նամակների միջոցով Brabion-ի հետ բանակցել, սակայն Brabion-ի կողմից արձագանքներ չեն եղել։ Տիկին Մկրտչյանը տեղեկացրեց, որ նման դեպքեր էլի են եղել, սակայն գործը դատարան չի հասել, քանզի ընկերությունների կողմից փոխհատուցում են ստացել, ինչը Brabion-ի դեպքում տեղի չունեցավ։ Փաստորեն չարտունագրված ծրագրերով աշխատող 11 համակարգչի դիմաց այսօր Microsoft-ը Brabion-ից պահանջում է 2.5 միլիոն դրամ չափով փոխհատուցում։
Դու այդ ծրագիրն օգտագործել ես քո բիզնեսի համար, և պարտավոր է իր նաև հարգել իմ բիզնես իրավունքը։
Brabion Flora Service-ի շահերի պաշտպանը տեղեկացրեց, որ այսօր ընկերությունն արդեն աշխատում է արտոնագրված ծրագրերով։ Այն ժամանակ տեղյակ էլ չի եղել, որ օրենք է խախտել։
Microsoft-ը թող գնար այդ խանութների հետ հարցը ճշտ դրասել, ինչի՞ մարդկանց վաճառում համակարգիչներ արդեն իսկ նախապես ծրագրերով, որոնք միգուցե լիցենզավորված չեն։
Կարապետ Բադալյանը նաև այսօր զարմանում է, որ Microsoft-ը պայքարում է մասնավոր դաշտի դեմ, երբ ամբողջ պետական բանկային համակարգը չարտոնագրված ծրագրային փաթեթներով է աշխատում։ Այս առիթով Նարինե Մկրտչյանն ասաց, որ մասնավորը թիրախային է այն պարզ պատճառով, որ շահույթ է հետապնդում։ Ինչ վերաբերում է բանկային համակարգին, ապա բանկերի ասոցիացիայի նախագահը նամակներ ստանալուց հետո բանակցել է Microsoft-ի հետ և փոխհատուցել վնասը և խոստացել 3 տարվա ընթացքում ամբողջապես անցնել օրինական դաշտ։ Այս պահիդերությամբ 25 իրավախախտ ընկերությունների հետ փոխհատուցման համաձայնություն է ձեռք բերվել, 3 ընկերությունն էլ նախաքննության փուլում է։
Փորձի հաշտության կամ Microsoft-ը ոչինչ չունի կգա հաշտության, եթե չի, ապա կունենանք դեպս մեկ դատական գործ։
Ինչևէ, Նարինե Մկրտչյանը չի դադարում ասել, որ հիմնական խնդիրը շարունակում է մնալ պետական համակարգում հենային ծրագրերի մաքրումն ու օրինականացումը։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիշեցնենք, որ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է։ Հայաստանցիների մեծ մասն արդեն գիր են մեկնում Թբիլիսի օդակայանից, որովհետև այստեղ տոմսերի գները զգալիորեն բարձրացել են։ Հայաստանյան տուրօպերատորների խոսքով տոմսերի գնի թանկացման հիմնական պատճառն այն է, որ օդանավակայանի հարկերը գումարվում են տոմսի գնին։ Իմ գործընկեր Հովհաննես Մովսիսյանը զրուցել է ավիաընկերության ներկայացուցիչների հետ։
2010 թվականին Վրաստանի նախագահ Միխայել Սահակաշվիլին հայտարարեց, որ Վրաստանում առաջիկա տարիներին 10 նոր օդանավակայաններ կկառուցվեն։ Մի քանի օդանավակայանների շինարարությունը արդեն սկսվել է։ Այս երկիրը Եվրոպայի և Ասիայի միջև հանգույց դառնալու նկարտումներ ունի։ Օդանավակայանների կառուցումը նպաստում է նաև երկրում туриզմի զարգացմանը։ Վերջերս էլ հայտարարվեց, որ շուտով Վրաստանում զգալիորեն էժանանալու են օդանավակայանում գործող վճարները։ Այսպիսի քայլերի շնորհիվ է, որ հարևան երկրում մեծ վերելք է ապրում ավիաոլորտը, մինչդեռ մեզ մոտ վիճակը լրիվ այլ է։ Levon Travel տուրիստական ընկերության Երևանյան գրասենյակի տնօրեն Անահիտ Փափազյանի խոսքով, օթային ուղևորափոխադրումների ոլորտը Հայաստանում ճահճացած վիճակում է։
Նախ սկսեմ նրանից, որ Հայաստանում շատ քիչ են չվերթների քանակը, քիչ են ավիաընկերությունների քանակը, որոնք գալիս են Հայաստան։ Սա իր հետ բերում է մի շարք բացասական հետևանքներ։ Նախ մեր արտաքին կապը աշխարհի հետ, արտաքին հարաբերությունները, տնտեսության զարգացումը, туриզմի զարգացումը, որը իր հետ նաև բերում է որոշակի ազդեցություն տնտեսական ոլորտի վրա եւ այլն։ Այսինքն, այսօր մենք հետս հետե ոնց որ հայտնվենք ինչ-որ մի վանդակի մեջ, ճահճացած վիճակում ենք։
Եթե այս հարցում մենք համեմատվենք Հարևան Վրաստանի հետ, ապա ըստ նրա տարբերությունն ակնհայտ է։ Վերջերս էլ շատ են լինում դեպքեր, երբ օրինակ արտերկիր մեկնելու համար տոմս են գնում ոչ թե Երևանից, այլ Վրաստանի մայրաքաղաք Թբիլիսիից ուղևորվելու համար։ Պատճառը տոմսերի գներն են։
Երեք ես նայում էի, մի տոմս Թբիլիսիից մեկնելու և վերադառնալու դեպի Եվրոպա, մի տարվա տոմս, որի արժեքը 238 եվրոյին համարժեք դրամ էր, մեզ մոտից հասնում է 800-900 եվրոյի, չեք պատկերացնում տարբերությունը, և այս տենդենսը գնալով խորանում, այսինքն մեր վիճակը վատանում է, մենք պիտի փորձենք Հայաստանը բացել աշխարհի առաջ, Հայաստանը բացելու համար պիտի նաև լինի տրանսպորտ դեպի Հայաստան և Հայաստանից դուրս, այդ տրանսպորտը այսօր շատ սահմանափակ է։
Այն, որ մեր երկրում ավիատոմսերի գները բարձր են, ակնհայտ է։ Սիբիր ավիաընկերության հայաստանյան գլխավոր ներկայացուցիչ Մուշեղ Սայադյանի խոսքով մեր երկրում հիմնականում թանկ են օդանավակայանի և ավիավառելիքի գները։
Մեր մոտ համատած մնացած օդանավակայանների հետ կա գների բավականին տարբերություն դեպի հարցեր կողմը, բնականաբար, որը ազդում է ավիատոմսերի վերջնական գնի վրա, բնականաբար։ Ցանկացած ավիաընկերության թռիչքների արժեքի զգալի մասը դա օդանավակայանային գներն են, գումարած վառելիքը, գումարած աերոնավիգացիոն ծախսերը և գումարած ինքնաթիռների արժեքը, այսինքն լիզինգային վճարումները։
Որն է ավելի արտահայտված մեզ մոտ, որ թանկ է ավելի։
Մեզ մոտ թանկ է բնականաբար օդանավակայանը, օդանավակայանային գները բավականին թանկ են ու գումարված նաև ավիավառելիքը։
Այն, որ տարածաշրջանում մեր օդանավակայանի գները բարձր են, չի համապատասխանում իրականությանը։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ հեռախոսազրույցում Արմենիա միջազգային օդանավակայաններ ընկերության հանրային կապերի պատասխանատու Գևորգ Աբրահամյանը նշեց, որ իրենք տեղյակ են տարածաշրջանում գործող գներին և շահագրգռված են, որպեսզի մեր գները համապատասխանեն հարևան երկրներին։
Ուրեմն, իհարկե օդանավակայանը տեղյակ է տարածաշրջանային գներից, և իհարկե օդանավակայանը շահագրգռված է, որպեսզի այդ գնային դաշտում ինքը չլինի թանկ։ Օթանավակայանի գները դրանք նորմալ մեր տարածաշրջանի համար սահմանված գնային դաշտում շատ նորմալ գներ են, նույնիսկ շատ հարցերում էժան։ Օրինակ բացի օթանավակայանից ուղղորդի սպասարկումը մեզ մոտ ակնհայտ էժան է, գրեթե 10 եվրո ավելի էժան է։
Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շնորհակալություն, Հովանես։ Փրկենք Թեղուտը երիտասարդների նախաձեռնող խումբը, որպես ակցիա Թեղուտի մեղվաբույսների մեղրը փաթեթավորում վաճառում է Երևանում։ Թեղուտի գյուղերի բնակիչները բազմիցս նշել են, որ իրենց հիմնական գործատուն հանքարդյունաբերողներն են։ Բնապահպան ակտիվիստները գյուղացիների մեղրի վաճառքի իրականացմամբ ցանկանում են նրանց հուշել, որ հնարավոր է գյուղում ստեղծել տնտեսության զարգացման այլընտրանքային միջոցներ, որպեսզի հանքարդյունաբերությունը միակ աշխատատեղ ապահովող ուղղությունը չլինի։ Նանե Սահակյան նին լսենք։
Մեզ համար ոչ միայն Թեղուտի անտառն է կարևոր, այլև այնտեղ ապրող մարդիկ, նշում է Փրկենք Թեղուտը նախաձեռնության անդամ Լենան Ազարյանը, ով մի խումբ երիտասարդների օգնությամբ Թեղուտի տնտեսության զարգացման այլընտրանքային ծրագիր է մշակել, որի նպատակը հանքի շահագործումը շրջանցելն է, տեղացիների համար աշխատանք ստեղծելը։
Այսօր մեզ մոտ մեղրի վաճառքի ցուցահանդես վաճառքներ ու կամավորներ էին պետք, այսինքն մարդիկ, որոնք որևէ մտահոգ էին խնդիրով և ունեին վրաժ ժամանակ, կային որպեսի մեղրը, որը բերվել է Թեղուտից, բանկաների մեջ լցնեինք, այսպես փաթեթավորենք, որպեսի մարդիկ գան, ընտրեն թե քանի լիտր են ուզում, կարծեն գնեն մեղրը։
Երիտասարդները որոշել են Թեղուտի անտառի հարակից գյուղերի բնակիչների արտադրանքը Երևան բերել և արտադրողի առաջարկած գնով վաճառել, միջնորդավճար չկա։ Ակցիայի միակ նպատակը տեղացիների տնտեսության զարգացումն է։ Երևան բերված Թեղուտի առաջին բարիքը մեղրն է, որը Երևանում ենթարկվել է լաբորատոր քննության։ Մեղրի վաճառքը սկսվել է փոքր ծավալով ու վաճառվել է արդեն տասնյակ կիլոգրամներ։
Փոքր ծավալով սկսեցինք, գնացինք, հանդիպեցինք գյուղացիների հետ, պարզեցինք իրենք ինչ բնամթերքներ ունեն, ինչ են ուզում վաճառել։ Մենք ուղղակի այստեղ ասեմ, որ ակցիայի կարգով ուղղակի կոմունիկացիա ենք ստեղծում գյուղի ու քաղաքի միջև։ Այդքան բան ցույց տալիս, որ հնարավոր է, որպես այնտեղ գյուղատնտեսը զարգացում այդ շրջաններում։
Հարկավոր է շահագործել հանքը, թե ոչ քննարկումների ժամանակ Թեղուտի որոշ բնակիչներ հայտնել էին, որ աշխատանք ունենալ իրենց համար խիստ կարևոր է, այդ պատճառով դեմ չեն արտահայտվել հանքի շահագործմանը։ Մեղրի վաճառքի ակցիայի հեղինակները վստահ են, որ հանքափորի ստացած աշխատավարձը Լոռու մարզում դժվար չէ աշխատել այնտեղի բնության և հողի շնորհիվ։
Խնդիրը նաև այն է, որ գյուղացին իր հողը չի ընկալում որպես կապիտալ, ինքը հողը ընկալում է ընդհանրապես որպես բնություն, ասենք ծաղիկ ու ծառ, թիթեր, բայց չի ընկալում որպես միջոց իր սեփական կապիտալը ստեղծելու, որովհետև անհասկանալի է այդ դեպքում, ինչու իր այգին առատ է, անտառը առատ է մթերքով, բայց գյուղացին համաձայնվում է հանքափոր լինել և 60,000 աշխատավորձով հանքափորել։
Նախաձեռնող խմբի անդամներից մեկ այժմ վեբ կայք է պատրաստում, որի միջոցով հետագայում կկազմակերպեն բնամթերքի առևտուրը ու կդյուրացնեն գյուղի և Երևանի միջև հաղորդակցությունը։
Սա նախնական փուլն է, այսինքն մենք հասկանում ենք, գիտակցում ենք, որ առանց մեզ ծրագիրը պարզավոր այս պահին շարունակական չի լինի, բայց մեկնարկը տվել ենք արդեն, ու մեր նպատակը, երևի ամենամեծագույն նպատակը լինի այն, որ մենք ստեղծենք այն բոլոր մեխանիզմները, որ գյուղացին հենց հաճախորդի հետ անձամբ կարողանա կապի մեջ մտնել, և ինչքան մեր մասնակցությունը քիչ լինի, այնքան ավելի կայուն և հիմնավոր կլինի այն զարգացումը։
Մեղր գնելու համար Facebook սոցիալական ցանցում հերթագրված մարդիկ Միժի գրասենյակից, որը տարածքը տրամադրել է մեղրի վաճառքի համար, գալիս ու տանում են մեղրը ապակե տարաներով, փաթեթավորված և պիտակով, որը նշում է, որ մեղրը բերվել է Թեղուտի անտառից։
Եվ հենց մեր ակցիայի մոտիվն է այդպես Թեղուտ հանք թե կյանք, այսինքն մենք ցույց ենք տալիս, որ կյանքի տարբերակը այլ ձևով տնտեսության զարգացումը նույնպես հնարավոր է։ Այնտեղ փոքր մոդել ենք ստեղծում։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
շնորհակալությունն անե հիշեցնեմ, որ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է։ Կանանց ռեսուրսային կենտրոն հասարակական կազմակերպությունը սեպտեմբերի 5-ից քայլարշավ է իրականացրել Գյումրուց դեպի Երևան։ Քայլարշավի ընթացքում հասարակական կազմակերպության աշխատակիցները զրուցել են շուրջ 3000 կանանց հետ։ Պարզվել է, որ մարզերում կանանց նկատմամբ իրականացված բռնության դեպքերի միակ բարձրաձայնողները երիտասարդներն են։ Մեծահասակներն ամեն կերպ փորձել են դրանք թաքցնել կամ շրջանցել։ Էլեն Չիլինգարյանն է մանրամասնում։
Վեճը տնից չհանել, այս ասացվածքով է առաջնորդվում հայկական ընտանիքների մեծամասնությունը, երբ խոսքը վերաբերում է ընտանեկան վեճերին կամ բռնությանը։ Բազմաթիվ գյուղերում էլ ծտը չի ընկալվում որպես բռնություն։ Այս եզրահանգմանն են եկել կանանց ռեսուրսային կենտրոն հասարակական կազմակերպության անդամները Գյումրուց Երևան քայլարշավի ժամանակ։ Կանանց ռեսուրսային կենտրոնի ներկայացուցիչ Տաթևիկ Աղաբեկյան.
Երբ խոսում ենք մարդկանց հետ եւ հարցնում ենք, օրինակ ձեր յուղում կան բռնության դեպքեր, բոլորը ասում էին, որ ոչ, իսկ երբ որ փոքր տենց սնահավատորեն ասում ենք, ուզում եք ասեք, ոչ մի ամուսին չկա, որ իր կնոջը ծեծում ա ձեր յուղում, բոլորը ասում էին, դե ծեծը, հա, հոծեծը բռնություն չի, դա էլ նորմալ ա, իրենց ընտանիքներում իրենք կարող ա եւ ծեծ են իրարում, բայց այդ իրենց հարաբերությունն ա, իրենց անձնական գործն ա։
Շատերի ձևակերպմամբ այս անձնական գործը, ինչպես ծեծի արդյունքում մահացած Զարուհի Պետրոսյանի եւ Սկեսրոջ ու ամուսնու կողմից ծեծի եւ դաժան վերաբերմունքի արժանացած Մարիամ Գևորքյանի դեպքում վերածվեց քրեականի, որի արդյունքում Մարիամ Գևորքյանի Սկեսրոջ դատն այժմ ընթացքի մեջ է, իսկ Զարուհի Պետրոսյանի ամուսինը 10 տարվա ազատազրկման դատապարտվեց։ Իմ զրուցակից Ալլան ծեծի եւ անհարգալից վերաբերմունքի դիմացել է 5 տարիների ընթացքում։
Սեց խաղալ ու արդեն խմում էր ու ծեց ճար անպատվություն, եթե խմած գալիս էր, ասենք երեխաներին էլ էր ծեցում, ին վրա կհարցակվեր, երեխաների վրա էլ էր հարցակվում։
20 տարվա ամուսնության Նալան որոշեց վերջ տալ այս տարվա մարտին, երբ հերթական ծեցից հետո փախավ տնից։ Հետո բաժանվեց ամուսնուց, ով իր խոսքով արդեն չէր աշխատում, իսկ տուն բերում էր միայն խանդի տեսարաններ, անարգանք եւ պարտքեր։
Ծոծանրա ու հասկանում է ցավալին այնա, որ իմ հարազատները, անգամ իմ մայրը ինքն էլ է դրսում, ինքը եկել է, որ մեզ նորից միացնին, ես ամբողջ օրը կռվի մեջ եմ իմ մոր հետ։ Ասում եմ, լսեիք, ես կողք եմ, որ դուք պարանին վիզը կապեք, տանեք կապեք դրա կողքը, դուք հասկանում եք, ես այդ մարդուն օրգանապես չեմ կարողանում տանեմ, ինքը ահա որ ցավայից պատճառ է։ Ես ամուսնալուծված եմ, ասում եմ, ինչա այդ թղթի կտորնա ձեր 20 տարվա կյանքը որոշելու։ Ես հիմա 38 տարեկան եմ։
Կինը պատմեց, որ նույնիսկ երբ կապտուկներով գնում էր ոստիկանություն, այնտեղ եւս ասում էին, թե ընտանեկան հարց է, գնացեք տուն։ Բազմաթիվ դժվարություններից երկու ուղեղի կաթվածից, ծեծի արդյունքում ուշաթափություններից հետո Ալլային վիրավորում է այն փաստը, որ բարեկամները այդուհանդերձ իրեն են քննադատում։
Բանը հասելա նրան, որ ես ուզում եմ թողեմ Հայաստանից գնամ, որ իրաց տեսնեմ այդ կողքի քննադատությունները, ամեն ինչից ես արդեն հոգնել եմ, ուղղակի հոգնել եմ։ Եթե ես այդ մարդը չեմ կարողանում ապրեմ, իմ կյանքին վտանգը 100 անգամ սպառնի, ես ինքս վադառող չեմ, ինչ ա դժվար ա հասկանալը։ Ես չգիտեմ, ես էլ չեմ կարող ամբողջ օրը պատերազմի մեջ լինեմ։ Իմ առողջությունն է չինի, ես արդեն հոգնել եմ։
Ինչպես Եղվարդում տեղի ունեցած այս դեպքը, բազմաթիվ այլ դեպքերի մասին Հայաստանի բնակիչները եւս չեն բարձրաձայնում։ Ընտանիքը թեկուզ այսպիսին, որտեղ կինը եւ երեխաները օրեր շարունակ ծեծի են ենթարկվում, ինչ որ տրամաբանությամբ ավելի նախընտրելի է։
Այ գիտեք, մի հատ այս բռնության դեպք Եղվարդում եղավ, կնոջը սպանեցին։ Ինը մահացավ, բոլորը խղճում են այդ կնոջը, վայ մահացավ, գիտե 30 տարեկան աղջիկ էր, վայ մահացավ, բայց հիմա եթե այդ աղջիկը ինպես վարված լինի, է թողեր գլուխ առած, ասեն, վայ ինչ ամոթ դրան, այս հասարակությունը տենց ա։
Կանանց նկատմամբ բռնության մասին գյուղերում ավելի պատրաստակամորեն խոսում է երիտասարդ սերունդը, ով իրազեկված է իր իրավունքների մասին։ Այդպիսի մի դեպք գրանցվել է ներքին Բազմաբերդ գյուղում։
Այնտեղի թեցնողներից եւ ուսուցիչներից նշեցին, որ չէ, բռնություն չկա, ինչի մասին է խոսքը, եւ աշակերտներից մեկը բարձացավ, որ ասեց, որ ինչի եք սուտ ասում, որ ոնց չկա, միթե ձեր տներում ասենք ոչ մեկի չի ծեծում, եւ ասենք շատ հետաքրքիր է դա, որ ակնհայտ երևում էր, որ մեծահասակները միտում ունեն նմանատիպ խնդիրները կոչելու ու արմատացած իրան երևույթը, որ տնից չի կարի դուրս բերել նմանատիպ տեղեկատվությունը, իսկ երեխաների հետ բնականաբար զրույցը շատ ավելի անմիջական էր եւ շատ ավելի անկեղծ։
Կազմակերպության ներկայացուցիչները նշեցին, որ 10 տարի առաջ Երևանում նույն իրավիճակն էր, ինչ այսօր Երևանից դուրս։ Իսկ կանանց իրենց իրավունքների համար պայքարի օրինակները ուժ են տալիս մյուսներին չլռելու, երբ իրենք են բռնության ենթարկվում։ Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մայրաքաղաքի արտաքին տեսքի բարելավման ուղղությամբ տարվող աշխատանքներին ու ծրագրերին մասնակցում են նաև համայնքներից ներգրավված երիտասարդական խմբերը։ Երևանը մեր տունն է ծրագրի շրջանակներում առաջիկա մեկ շաբաթվա ընթացքում կոնկրետ աշխատանքներ կտարվեն տրանսպորտային միջոցների բեռնաթափման, աղբահանության, գիշերային լուսավորման և մի շարք այլ ուղղություններով։ Նունե Մարտիրոսյանն է անդրադառնում թեմային։
Երևանը մեր տունն է ծրագրի շրջանակներում Երևանի բոլոր համայնքներից 30-ական երիտասարդներ մասնակցելու են մի քանի ակցիաների, այդ թվում բանուկ ժամերին օգնելու են ոստիկաններին դպրոցների մոտ, մասնակցելու են համահայկական աղբահավաքին եւ այլն։ Երևանի քաղաքապետի օգնական Երևանի քաղաքապետին կից քաղաքաշինական խորհրդի երիտասարդական հանձնաժողովի նախագահ Սամվել Մերտարճյանը նշեց, որ առաջիկայում դպրոցականների համար կիրականացվեն ծրագրեր աղբի տեսակավորման մշակույթը նրանց մեջ ձևավորելու համար։
Որպեսզի աշակերտները արդեն այդ տարիքից հասկանան, որ ամեն ինչ իր տեսակավորում ունի եւ աղբը իրականում իր տեղն ունի, այլ ոչ թե աղբամանի կողքը։ Ինքն էլ թե կարող է նկատել, որ աղբամանները դատարկ են, իսկ աղբը կողքն է, որտեղ մարդը տենց է որոշել, պետք է տեղ թողնի կամ որտեղ ինքը գտնում է տեղ, նորմալ է ինքը թողնում, այնտեղ գնում է։
Երևան քաղաքի բոլոր համայնքների լուսավորությանն անդրադառնալով Սամվել Մերտարճյանը նշեց, որ այս պահին մեկ ամսյա միջոցառում են իրականացնում լուսավոր Երևան խորագրով։
Երևան ժամը 8-ից մինչև 1-ը մեր անձնաժողովի անդամները մենք եւ ընկերենց հետ պատտվում են քաղաքով մեկ համապատասխան վարչական շրջանների բաժանված եւ ֆիքսելով առաջ են շարժվում։ Ինձ թվում է օր-օրին մեր մոտ ամեն դեպքում առաջընթաց գրանցվում է։
Կանաչ գոտիների պահպանման և ապօրինի շինարարական աշխատանքները կանխելու համար քաղաքապետի օգնականը կարևոր է համարում հասարակության ակտիվությունը։
Կանաչ գոտիների վերահսկման համար քաղաքապետը ձևավորել է մի հանձնաժողով, որը ղեկավարում է Կարինե Դանելյանը, իրենք հենց առաջի ազդակն են հանդիսանում, բայց նաև երիտասարդները, որոնք ևս մեկ ազդակ են ավելանում, ավելի են կենտրոնացնում խնդրի լուծմանը։ Այսինքն, քանի շատ ազդակ մենք ունենանք, մենք այնքան շատ կավելացնենք։
Երևան քաղաքի կենտրոնում եւ այգիներում առկա նոր նստարաններից հաջորդ տարի կտեղադրվեն նաեւ ծայրամասերում։
Կենտրոնում ուղղակի, քանի որ այս ամառ օրերին հասարակությունը միշտ ձգտում է դեպի ներքև, դեպի կենտրոն, փորձել ենք ապահովել այդ հատվածը, դրանից հետո արդեն ինքը շարունակվելու է տարածականը։ Եթե նկատել եք, գոնե որտեղ չեն կարողացել ավելացնել նստարանները, մենք վերանորոգել ենք, բայց մենք անդրադառնալու ենք միատիպությանը, որպեսզի բոլոր համայնքներում մենք ունենանք միատիպ նստարաններ։
Անկախության սերունդ հասարակական կազմակերպության տնօրեն Հայկ Մարկոսյանը նշեց, որ քաղաքապետի առաջ իրենց բարձրացրած կարևոր խնդիրներից է համայնքների հավասարապես զարգացման խնդիրը։
Որովհետև այս պահի դրությամբ կարելի ասել կենտրոնը բավական գեղեցիկ է, ծաղկաշատ է արդեն, ծառերը համապատասխան են, բայց վարչական շրջաններում օրինակի համար համայնքներ գոյություն ունեն, որտեղ որ այդ զարգացման խնդիրը շարունակում է ակտուալ լինել,
ընթացքի մեջ
աշխատանքները կատարվում են, բայց խնդիրները միայն կանաչ գոտիներ ունենալով չի վերջանում։
Հայկ Մարկոսյանը առաջարկում է կենտրոնը թեթևացնել եւ ավելի շատ պարտականություններ դնել մյուս համայնքների վրա։
Նույն աշխատանքային ոլորտները, որոնք ոտ աշխատատեղեր կստեղծեն երիտասարդների համար ավելի լայն հնարավորություններ կտան, այդ թվում նաեւ մշակութային ազատ ժամացի նպատակային կազմակերպման խնդիրներն են, որը երիտասարդների համար համար մեկն է։ Բոլոր տեսակի ժամացային կենտրոնները կենտրոնացած են հենց կենտրոնում, կենտրոնը դրա համար երեկոյան ժամերին դեր ծառայողված է, նորաշական շրջաններում կարող ենք այդ նույն անել, ուսումնական հաստատությունները գրեթե բոլորը կենտրոնական հատվածներում։
Նունե Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Շնորհակալություն Նունեմ, ինչ հաղորդման ավարտը տեղեկացնենք, որ սեպտեմբերի 12-ին սպասվում է Apple-ի նոր iPhone 5-ի շնորհանդեսը, հայտնում է Reuters-ը։ Սպասվում է, որ խոստացված մեծ հպման էկրանով iPhone 5-ը Apple ընկերության նորից աշխարհի ուշադրության թիրախ կդարձնի։ Apple-ը շարունակում է խիստ լռություն պահպանել իր սպասված առաջարկի տեխնիկական հատկանիշների վերաբերյալ, սակայն տարածված լուրերի համաձայն iPhone-ն ավելի մեծ էկրան է ունենալու եւ վաճառքի է հանվելու մինչեւ սեպտեմբերի վերջը։ Ըստ փորձագետների, նոր iPhone iPhone-ը հսկայական վաճառք է ունենալու։ Սպասվում է անգամ, որ iPhone 5-ը վաճառքի ռեկորդ կսահմանի 10 միլիոն նմուշ միայն վաճառքի առաջին շաբաթվա ընթացքում։ Հաջորդիվ iPhone-ը կգերիշխի մինչև հաջորդ տարի, այնքան ժամանակ մինչև ֆանատների պահանջարկը նորից զգացնել տա իրեն։ Շուրջ 640 միլիարդ ԱՄՆ դոլար գնահատված Apple-ը համարվում է աշխարհի ամենաթանկ ընկերությունը։ Այժմի համար այսքանը, հաղորդումը վարեցի ես Նարինե Ղալեչյանը, Սնչունային վահանակի մոտ էր Եկատերինա Պողոսյանը, սպասեք մեզ նաև 17:30-ին։